Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε όμως σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρουσία του Πρωθυπουργού άνοιξε τις πύλες το πρωί για το 25η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και την περαιτέρω ελάφθυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ από το Βελέδιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίποδος βρίσκονται 5.500 αστυνομικοί για την αποφυγή επεισοδίων κατά τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Νέα κανονικότητα από τη Δευτέρα για τους ανεμβολίαστους που θα πρέπει να κάνουν με δικά τους έξοδα rapid test για να πηγαίνουν στην εργασία τους. Τεστ και για τη μετακίνησή τους με εκτέλεια, αεροπλάνα, πλοία και τρένα και για την είσοδό τους σε κλειστούς χώρους. Με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα ανοίγουν από μεθαύριο και τα σχολεία. Έρευνα για την υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης προς πάσα κατεύθυνση ξεκινά η εισαγγελία. 11 φορές λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν και 10 φορές λιγότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν εάν μολυνθούν από την παραλλαγή Δέλτα, καταδεικνύουν νέες έρευνες του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει την εκ νέου εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από τη Ρόδο. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings. 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις της ιστορίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αθήνα αύριο από τις 4 το πρωί στις 4 το απόγευμα λόγω της διεξαγωγής του 9ου ημιμαραθώνιου δρόμου. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και την περαιτέρω ελάφθυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει και την κυβερνητική πολιτική για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης της οικονομίας. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και στην συνέχεια απευθύνει χαιρετισμό στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ακολούθως επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν για να αυξηθεί το τείχος ανοσίας και υπογράμμισε ότι θα επιμείνει στην ενθάρρυνση όλων όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για να κάνουν το επόμενο βήμα. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, να μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Με στόχο, βέβαια, η σημερινή ομιλία του Μεσημεροδοτή και μια νέα πολιτική και οικονομική επανεκκίνηση θα αναφερθεί το βράδυ ο Πρωθυπουργός στα μέτρα που θα εξελιχθούν και για την ακρίβεια αλλά και για τους φόρους και κυρίως για τους νέους, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όπως είπες και εσύ, το πρωί ο κ. Μητσοτάκης ακολούθησε το πρόγραμμα με συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο αλλά και με την χαιρετισμό του στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Ο κ. Μητσοτάκης, ειδικά σε αυτό το χαιρετισμό του, μίλησε για μια σειρά παρεμβάσεων και ένα συνολικό πλαίσιο για το πώς η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις μεταρρυθμίσεις και το νέο κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος ανοίγεται μπροστά, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα παρουσιαστούν το βράδυ. Θέλω να μεταφέρω, είπε, το μήνυμα να έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου για τη χώρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, διότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζει και τον κόσμο της εργασίας. Για τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, σημείωσε πως δαπανίσαμε σημαντικότητες πόρους για να θωρακίσουμε την χώρα απέναντι σε μια πρωτοφανή υγειονομική αλλά και οικονομική κρίση, προσθέτοντας πως με τη βοήθεια των μέτρων στήριξης ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος στην τελευταία δεκαετία. Υπογράμμισε δε πως ο νέος κύκλος μεγέθυνσης της οικονομίας θα πρέπει να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν, με έμφαση κυρίως την συμμετοχή της νέας γενιάς στο μέρισμα της ανάπτυξης και γι' αυτό το χαρακτήρισε ως μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση. Η ανάπτυξη να αφορά όλους και το μέρισμα της ανάπτυξης να είναι ένα μέρισμα το οποίο θα αφορά πρωτίστως τη νέα γενιά. Ειδικά αναφερόμενο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να πιστούν και οι πιο καχύποπτοι ότι ο εμβολιασμός είναι ασφαλής αλλά και αποτελεσματικός, καλώντας και τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην εκστρατεία πειθούς. Ο μαζικός εμβολιασμός, είπε, είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να βάλουμε οριστικούς τίτλους τέλους στην περιπέτεια της πανδημίας. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕ, δήλωσε ενθουσιασμένος με την κατάληξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ως προς την διαδικασία και ως προς το αποτέλεσμα. Πιστεύω, είπε, πως η οπτικοποίηση του project ανάπλαξης της ΔΕΘ θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για να κερδίσουμε και τους λίγους καχύποπτους, οι οποίοι ενδεχομένως να εξακολουθούν να πιστεύουν πως η λύση την οποία επιλέξαμε δεν ήταν ή ενδεδειγμένη. Πρόσθεσε πως είναι πρόθυμος και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να υποστηρίξει την παραχώρηση 11 θερμάτων γης στην περιοχή της Αγίας Παρθενής που ανήκει σήμερα στην Δημοτική Εταιρεία και χρησιμοποιείται από το ΙΕΘΑ για την ενίσχυση των χώρων πρασίνου του πάρκου, πρόταση την οποία κατέθεσε και ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζι Κώστας, ενώ για μία ακόμα φορά, αναφερόμενος και στην πανδημία, κάλεσε τους όλους να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν αποφασιστεί και να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Είπε πως τα κρούσματα σημειώνουν πάλι σημαντική πτώση τις τελευταίες 10 μέρες, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και συνολικά αναφέρθηκε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση άλλων εκθέσεων, γιατί τέτοια εκθεσιακά κέντρα στα κέντρα πόλεων είναι πολύ λίγα και πολύ απλά δεν υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πλέον ο κόσμος έχει κουραστεί να πηγαίνει σε μεγάλα πρόσωπα εκθεσιακά κέντρα έξω από τις πόλεις και να μένει σε συμβατικά ξενοδοχεία, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και θα είναι εντός πόλης και βέβαια οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με άλλες μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.
Λοιπόν, με ενδιαφέρον να μένουμε λοιπόν την απόψινη ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα εστιάζει βέβαια στα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης, να δούμε αν θα έχει και εκπλήξεις το πακέτο αυτό, Άγιε, εκτός από αυτά που έτσι έχουμε πάρει μια γεύση περί τίνος πρόκειται σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις να ανακοινωθεί.
Λοιπόν, είδαμε το βράδυ,
ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, επίποδος βρίσκονται 5.500 αστυνομικοί για την αποφυγή επεισοδίων κατά τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 6. Η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ και άλλα σωματεία έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Την ίδια ώρα το πάμε στην πλατεία της ΧΑΜΣ, συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές στην Καμάρα, ενώ στις 7 στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα συγκεντρωθούν αντιβολιαστές. Πάμε ως τον Σταύρο τον Πανούση, που έχει πιο πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ και για τα μέτρα βέβαια που έχουν λυθεί. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να πάρουμε χρονικά τις επόμενες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, διότι έχουν προηγηθεί δύο ήδη τις πρωινές ώρες. Έτσι λοιπόν, στις 5 η ώρα το απόγευμα, συγκεντρώνονται αυτοί που εναντιώνονται στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στο Λευκό Πύργο, από το Λευκό Πύργο μέχρι και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στις 5.30 ακολουθεί συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημείο του Λαμπράκη επί της οδού Ερμού. Στις 6 υπάρχει η συγκέντρωση στο μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου, της ΑΔΕΔΗ και της ΕΔΟΤ, των δημοσίων υπαλληλικών ενώσεων δηλαδή. Mm-hmm. Στη συνέχεια, 6 ώρα, την ίδια ώρα, βρίσκεται το ΠΑΜΕ με τους οπαδούς του και τα μέλη του, τα καλή, στην πλατεία της ΧΑΝΘ, απέναντι από την νότια πύλη της ΔΕΘ λοιπόν. Και στις 6, όπως και εσύ προείπες, αντιεξουσιαστές, άτομα του αναρχικού χώρου, αντασία, εξυπηρετητική αριστερά, καθώς και άλλα σωματεία, επιτροπές και συλλογικότητες, καλούν στην Καμάρα. Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις αναμένεται να εξελιχθούν σε πορείες που θα κρατήσουν απασχολημένο σε εισαγωγικά το κέντρο της πόλης μέχρι και τις 8 με 9 η ώρα, όπως υπολογίζει και η αστυνομία. Ήδη είναι σε εξέλιξη η απαγόρευση στάθμισης στάθμιση σε βασικούς κεντρικούς δρόμους, όπως επίσης θα αρχίσει σταδιακά από τις 3 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, η απαγόρευση της κυκλοφορίας στους ίδιους δρόμους, ούτως ώστε να αποφευθούν παρατράγουδα σε σχέση με τις επερχόμενες εκδηλώσεις.
Μάλιστα.
Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Με τους ιατρικούς συλλόγους ιατρών, φαρμακοποιών και οδοντιάτρων και το Σύλλογο Ιατρών Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας και με τις διοικήσεις των δύο υγειονομικών περιφερειών συναντήθηκε το πρωί Υπουργός Υγείας. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση παιδιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία γιατί η μετάλλαξη Δέλτα χτυπάει κυρίως τους νέους και πως για το λόγο αυτό θα υπάρξει συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Φρόσο Βαρβάρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευδοχή να σου πω ότι ο κ. Πλεύρης το πρωί πραγματοποιεί τα εγγένεια του Περιφέρου του Υπουργείου Υγείας.
Αν έχεις την καλοσύνη, Φρόσο, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Ίσως να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο. Ναι, να προσπαθήσουμε πάλι. Δεν την
ακούτε?
Ναι, σε ακούμε. Για να δούμε τώρα, θα σε ακούσουμε καλύτερα.
Ναι, το πρωί ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε τα εγγένεια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι θα δοθεί βάση στην ενίσχυση των παιδιατρικών κλινικών, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουμε από την Αμερική δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα χτυπά και τα παιδιά και όπως είπε ενδεχομένως να χρειαστούν περισσότερα κρεβάτια για νοσηλεία παιδιών τον χειμώνα που έρχεται. Όπως είπα, θα υπάρξει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επεσήμανε ότι το Υπουργείο Υγείας θέλει να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και αυτός είναι και ο στόχος. Ενώ έκανε λόγο για δράσεις που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα fake news που διακινούνται και έχουν σχέση με την πανδημία. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Ευρυδίκη, θα είναι αμήλικτη με αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν πλαστά πιστοποιητικά. Όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, ακόμη και τώρα καλεί τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν, γιατί όπως είπε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε αυτή τη μάχη κατά της πανδημίας δεν περισσεύει κανείς. Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε αργότερα σε ενημερωτική εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τίτλο προσκλήσεις πανδημίας στο σύστημα υγείας, όπως επίσης και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Γκάγκα, η κυρία Ράπτη, ο κύριος Νίτσας και ο κύριος Νίτσας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έκανε λόγο για μια πλήρη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως είπε, οι γιατροί είναι κουρασμένοι και έχουν δώσει μία μάχη τους τελευταίους 18 μήνες. Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ επεσήμανε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα υπάρχουν συνέργειες με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκειμένου ο κάθε πολίτης να λαμβάνει την φροντίδα που του αξίζει.
Μάλιστα.
Αυτή την ώρα να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας βρίσκεται στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, όπου μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, βραβεύουν γιατρούς οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και εξακολουθούν και παίρνουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Φρόσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Φόβους και ανησυχία εκφράζουν οι ειδικοί για έξαρση κρούσματων κορονοϊού με το άνοιγμα των σχολείων και εφιστούν την προσοχή για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων ώστε να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού και να αποφευχθεί τυχόν μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται σε περιπτώσεις μαϊμού εμβολιασμών την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίες σε όλη τη χώρα. Η εισαγγελική έρευνα στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση με το Υπουργείο Υγείας να στέλνει σαφές μήνυμα ότι θα απολυθούν όσοι παραπευθούν σε Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποδειχθεί ότι έχουν διαπράξει όσα κατηγορούνται. Σοφία Βατραμάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και με όλες αυτές τις φωνές, ενώ είναι τη δική της τη φωνή, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας που ζητάει μηδενική ανοχή στις περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης, υπογραμμίζοντας ότι η αυστηρότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης πρέπει να είναι παραδειγματική. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, και όσοι σκέφτονται να το πράξουν θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι κυρώσεις θα είναι βαρύτατες. Αυτό ζητάει λοιπόν η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, στην οποία συμμετέχουν πολλοί συλλογοί ανθρώπων που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες, καθώς όλοι γνωρίζουν με βάση πλέον τις επιδημιολογικές έρευνες που έχουν γίνει σε πολλές μεγάλες χώρες της γης, ότι ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι, άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν μπορούν να αναπτύξουν σε τέτοιο βαθμό αντισώματα ώστε να είναι πλήρως θωρακισμένοι απέναντι από τον κορονοϊό. Γι' αυτό είναι και ευάλωτοι, γι' αυτό βλέπουμε και ένα 10% τις μονάδες συντατικής θεραπείας να είναι από εμβολιασμένους ασθενείς. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι εκείνοι οι οποίοι τους περιθάλπουν πρέπει να είναι εμβολιασμένοι για να μην τους μεταφέρουν τον ιό, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί ασθενείς, αθελά τους θα τον μεταφέρουν, ωστόσο οι ίδιοι οι ασθενείς είναι ευάλωτοι. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το οικογενειακό τους περιβάλλον, περνώντας το μήνυμα σε όλους όσοι βρίσκονται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ενός ανθρώπου που είτε είναι μεταμοσχευμένος, είτε είναι νευροπαθής υπό αιμοκάθαρση, σε όλες αυτές τις κατηγορίες, είτε είναι υπερήλικας, ακόμα και αν έχει εμβολιαστεί, θα πρέπει να είναι και εκείνοι εμβολιασμένοι για να τον προστατεύουν με τη δική τους θωράκιση, θωρακίζεται και ο ίδιος. Κατά τα άλλα, από αύριο ξεκινάνε τα νέα μέτρα, τα οποία θα ακούσουμε.
Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον Ηλία τον Κούκο, Σοφία. Απλά θα ήθελα κλείνοντας να μας δώσεις και μια τελευταία εικόνα επιδημιολογική, τι έχουμε, τι καταγράφεται.
Η επιδημιολογική εικόνα δεν είναι κακή με την έννοια ότι η θετικότητα σε περισσότερα από 100.000 κρούσματα είναι στο 2, κάτω από το 2,5%, 2,2%. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί η επίπτωση από την επιστροφή των εκδρομέων, των αδειούχων, από τις τουριστικές περιοχές στα αστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μείωση στις τουριστικές περιοχές σε ό,τι αφορά την εκδήλωση κρούσματων, αλλά ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στο σύστημα υγείας η μεταφορά του φορτίου, του επιδημιολογικού στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και ευστάται η προσοχή όλοι όσοι ακόμα και τώρα επιστρέφουν ή έχουν επιστρέψει να είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό και το φιλικό και ιδιαίτερα το οικογενειακό τους περιβάλλον, ειδικά όταν υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους ανεμβολίαστοι ή άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ισχύ από τη Δευτέρα, μαζί με το άνοιγμα των σχολείων, τα νέα μέτρα για τους ανεμβολιαστούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διενέργεια 2 rapid test για όσους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν έχουν εμβολιαστεί με δικά τους έξοδα. Νέο καθεστώς θα ισχύσει και στις μετακινήσεις προς όλους τους υπηρετικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνα, τρένα και εκτέλ. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Νέα πραγματικότητα, νέα καθημερινότητα μάλλον από τη Δευτέρα, καθώς όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου δεν θα μπορούν να εισέρχονται πρώτα απ' όλα σε καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας στους κλειστούς χώρους. Δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους άφλησης, αναφερόμαστε σε γήπεδα και στάδια. Όσον αφορά τώρα τους κλειστούς χώρους, σε κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, αλλά και τα κλειστά γυμναστήρια, εκεί θα επιτρέπεται η είσοδος ανεμβολίαστους και σε όσους δεν έχουν νοσήσει και δεν έχουν πιστοποιητικό βεβαίως τελευταίου εξαμήνου, επιτρέπεται η είσοδος μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test των τελευταίων 48 ώρων, το οποίο θα έχουν κάνει με δικά τους έξοδα και θα αναφερθώ στη συνέχεια. Οι εργαζόμενοι τώρα, τι αλλάζει για τους εργαζόμενους? Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται σε ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με δικά τους έξοδα, εκτός από κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι η εκπαιδευτική, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές και μουσικές παραγωγές. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 τεστ την εβδομάδα. Τώρα όσον αφορά τις μετακινήσεις, όσον αφορά τις μετακινήσεις σε Ευρυδίκη, και εκεί το ίδιο, πάνω από 12 ετών όσοι μετακινούνται και δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, και αυτοί θα χρειάζονται αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού τεστ 48 ώρων rapid test ή 72 ώρων, το λεγόμενο Μοριακό. Εκδόθηκε την Παρασκευή εχθές υπουργική απόφαση στο, και το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, το ΦΕΚ, όπου αναφέρονται οι ανώτατες τιμές των εργαστηρίων, όπου μπορούν να χρεώνουν τα ιατρικά, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
Ποιες είναι αυτές?
Για τον έλεγχο βεβαίως Ευρυδίκη. Είναι, καθορίζεται ως ανώτατη τιμή για το rapid test στα 10 ευρώ και ανώτατη τιμή για τον μοριακό, το μοριακό έλεγχο, το PCR όπως, το, όπως, όπως είναι η ονομασία του, στα 60 ευρώ. Υπάρχουν και αυστηρά πρόστιμα για, για τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όπου δεν θα τηρήσουν τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. 5.000 ευρώ αν έχουν άλλη τιμή, παραπάνω εννοείται, και 1.000 ευρώ αν δεν είναι εμφανώς αναρτημένος ο κατάλογος με τις τιμές. Να σου πω, Βρυδίκη, υποθέτω ότι έχεις καλύψει το θέμα των σχολείων.
Θα το δούμε σε λίγο, ναι, με την Ελληνική Κολύβα.
Να προσθέσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Από μεθαύριο, από τη Δευτέρα, δεν θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι να κάνουν δωρεάν έλεγχο για COVID-19 σε δημόσιες δομές υγείας.
Ναι, θα πρέπει να είναι σε ιδιωτικά, έτσι.
Ναι, ναι, θα πρέπει να είναι σε ιδιωτικά. Απλά να το πω λίγο απλά, τώρα μπορούσες να πας και σε κάποιο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, αν είχες κάποια αμφιβολία ή κάτι.
Συγγνώμη, όταν έχεις όμως, όταν έχεις συμπτώματα, μπορείς ακόμα να πας σε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ακόμα και τώρα, δεν έτσι, αν έχει κάποιο συμπτώματα.
Και το Σαββατοκύριακο, ναι.
Ναι.
Από τη Δευτέρα, μόνο εμβολιασμένοι και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, μόνο και αυτοί οι εμβολιασμένοι οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Σε σχετική ερώτηση που απευθύναμε αρμοδίως, τι εννοούμε συμπτώματα, δηλαδή. Κάπως να το διευκρινίσουμε.
Άρα για να καταλάβουμε, οι ανεμβολιαστοί και να έχουν συμπτώματα δεν μπορούν να πάνε στον ΕΟΔΗ. Αυτό μας λες. Πρέπει να κάνουν.
Ναι, δεν μπορούν να πάνε. Μάλιστα. Εκτός βέβαια αν οι άνθρωποι νοσούν σοβαρά, οπότε θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο.
Άλλο αυτό. Ναι.
Ναι, μιλάμε ότι για να κάνουν διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 δεν επιτρέπεται σε ανεμβολίαστους.
Μάλιστα.
Από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω.
Από τη Δευτέρα σκέφτομαι.
Ναι. Τώρα είναι σημαντικό αυτό για. Και ήθελα να το αναφέρω. Οπότε από την Δευτέρα μια νέα καθημερινότητα για όλους εμάς.
Και πιο δύσκολη για τους ανεμβολίαστους.
Ναι, νομίζω αυτό ότι είναι πιο δύσκολη για τους ανεμβολίαστους. Είναι κάποια μέτρα τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητα των εμβολιασμένων σε σύγκριση με αυτόν τον οποίο επιθυμούν να μην εμβολιαστούν.
Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Στη δράμα με εντολή εισαγγελέας, η εξέλιξη είναι προκατακτική έρευνα για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και ψευδή rapid test, ενώ στο νοσοκομείο Καβάλας γίνεται τεστ αντισωμάτων σε υγειονομικούς που παρουσίασαν πιστοποιητικά νόσεις. Πάμε στην Ρένα Πανταζόγλου που έχει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο Ιδράμα συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης των στοιχείων που έχουν καταθέσει στον εισαγγελέα μέλη της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την ύπαρξη κυκλώματος εργαστηριακών γιατρών που ανεβάζουν στο σύστημα θετικά rapid test, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώνουν πιστοποιητικά νόσησης, μια πρακτική που φαίνεται να λειτουργεί ήδη από τα μέσα Ιουλίου, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία. Από την έκταση αυτής της πρακτικής, κατά τη διερεύνησή της, θα φανεί και αν τελικά υπάρχει και αλλίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της περιοχής, όπως φοβάται ο Ιατρικός Σύλλογος. Στην Καβάλα, η διοίκηση του νοσοκομείου, μετά το θόρυβο που προκλήθηκε πανελλαδικά, ξεκίνησε την διαδικασία να επιβεβαιώσει τα πιστοποιητικά νόσησης που έχουν κατατεθεί από την ισχύ του νόμου για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού από το προσωπικό. Πρόκειται για 18 άτομα στα οποία διενεργούνται τεστ αντισωμάτων. Ήδη στο πρώτο δείγμα δεν ανιχνεύτηκαν αντισώματα, αλλά ενδεχομένως και να πρόκειται για τυχαίο γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί ιατρικά. Άλλωστε, ο ίδιος ο υγειονομικός, διαπιστώνοντας ότι δεν διαθέτει αντισώματα, έσπευσε να εμβολιαστεί. Αν από την επόμενη εβδομάδα προσθεθούν και άλλα, τότε θα κινηθούν άλλες διαδικασίες, καθώς όλα τα πιστοποιητικά προήλθαν από τεστ που έγιναν εντός του νοσοκομείου.
Μάλιστα. Ρένα, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Παρατείνονται για ακόμα μία εβδομάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού λόγω του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου. Στην Πάτρα καθημερινά διενεργούνται δωρεάν rapid test. Πάμε στην Νίκη Παπαδουλά. Τώρα, Νίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε την παράταση των περιοριστικών μέτρων και βεβαίως να σας πω ότι χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον ΕΟΔΗ, ήταν 91 τα κρούσματα που καταγράφηκαν στην Αχαΐα. Μπορεί να έχουμε διψήφιο αριθμό, ενώ είχαμε τριψήφιο, αλλά παρόλα αυτά το επιδημιολογικό φορτίο είναι αρκετά υψηλό. Κάτι που ανησυχεί γενικά και τους υγειονομικούς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, και πως τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας έχουμε συγκεκριμένα 115 άτομα να νοσηλεύονται στις κλινικές COVID των δύο νοσοκομείων και 19 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ταυτόχρονα, πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που έχει και την ευθύνη των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων, συνεχίζονται σήμερα, αύριο, αλλά και μεθαύριο, δηλαδή και τη Δευτέρα, η δειγματοληπτική δωρεάν ελέγχη στα σημεία που προκαθορίζει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια για όλους, για το γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά εννοεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση και μέχρι τις μέχρι στιγμής οδηγίες του ΕΟΔΗ, από ό,τι μου είπε ο διευθυντής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, θα μπορούν και οι ανεμβολίαστοι και τη Δευτέρα, βάσει του προγραμματισμού που υπάρχει μέχρι στιγμής, να πηγαίνουν και να κάνουν rapid test και συγκεκριμένα. Καθημερινά υπάρχουν δύο γραμμές που βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας και η μία είναι στο κτίριο του επιμελητηρίου. Σήμερα, μάλιστα, που βρεθήκαμε εκεί, ήταν αρκετός ο κόσμος, χωρίς όμως να παρατηρείται συνωστισμός. Η πλειοψηφία εξ αυτών ανεμβολίαστοι, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν τα rapid test για να πάνε την ερχόμενη εβδομάδα στη δουλειά τους ή για να ταξιδέψουν. Και ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, βρίσκεται και ένα ακόμη συνεργείο του ΕΟΔΗ σε άλλο σημείο της πόλης κεντρικό για να πραγματοποιεί τεστ μόνο μέχρι το μεσημέρι. Δηλαδή, αύριο και μεθαύριο συνεχίζονται κανονικά οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για το γενικό πληθυσμό στο επιμελητήριο, στο κτίριο του επιμελητηρίου στο κέντρο της Πάτρας. Αύριο το μέχρι το μεσημέρι θα βρίσκεται ένα συνεργείο ακόμη και στο νότιο πάρκο της πόλης και τη Δευτέρα στην πλατεία Βουδ συν το επιμελητήριο. Ταυτόχρονα τη Δευτέρα θα εμβολιαστούν και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ.
Μάλιστα. Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα ανοίγουν από μεθαύριο τα σχολεία με στόχο την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα Θρανία και την απρόσκοπτη λειτουργία της διαζώσης εκπαίδευσης. Πάμε στην Ελένα Κολύβα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η μάσκα λοιπόν θα είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Βεβαίως αντισηπτικά, όπου είναι εφικτό, θα χρησιμοποιηθούν όλες οι είσοδοι των σχολείων και η προσέλευση θα μπορεί να γίνεται και ανά δεκάλεπτο για να αποφευθεί ο συνωστισμός. Οι μαθητές θα προσέρχονται στις μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μιλάω για τους μαθητές που είναι 12 ετών και άνω. Βεβαίως συνώσεις ή είτε αρνητικό self-test, το οποίο θα προσκομίζουν δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εξαίρεση αποτελεί αυτή η εβδομάδα, όπου τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν το self-test την Κυριακή για να έχουν το χαρτί τη Δευτέρα. Το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, με τη διαφορά ότι οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να κάνουν δύο rapid test με δική τους επιβάρυνση. Το τμήμα θα κλείνει.
Άρα, μόνο τα παιδιά θα κάνουν self-test.
Self-test είναι μόνο για τους μαθητές και τα οποία παρέχονται και δωρεάν από τα φαρμακεία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα πρέπει να έχουν το χαρτί, που σημαίνει ότι θα πρέπει να το έχουν κάνει έως 48 ώρες πριν, δηλαδή είτε Κυριακή είτε Δευτέρα είτε δύο μέρες πριν Τετάρτη ή Πέμπτη. Και θα είναι μόνο εργαστηριακά με δική τους επιβάρυνση. Μιλάω για τους ανεμβολίαστους. Έτσι, οι εμβολιασμένοι και αυτοί θα δείχνουν το χαρτί είτε νόσησης είτε
εμβολιασμού. Ναι.
Το τμήμα θα κλείνει και η διδασκαλία θα συνεχίζεται μέσω της τηλεκπαίδευσης όταν εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50% συν ένας μαθητής.
Εάν είναι λιγότερο, τι θα γίνεται?
Δεν θα κλείνει το τμήμα. Ναι. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το επιβεβαιωμένο κρούσμα θα μπαίνει σε καραντίνα 10 ημερών. Για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που είναι στο ίδιο τμήμα, θα γίνονται εργαστηριακά και self-test για την ειγνηλάτιση των επαφών. Περισσότερα τεστ θα κάνουν οι στενές επαφές. Στενές επαφές εννοούμε τα παιδιά που ήρθαν σε πολύ κοντινή επαφή με το κρούσμα, είτε είναι στο διάλειμμα, είτε είναι ο διπλανός του στο θρανείο, είτε είναι ο μπρος ή ο πίσω και δεν έκαναν σωστή χρήση μάσκας. Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι η μάσκα θα πρέπει να τη φοράμε πάρα πολύ σωστά, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα διασποράς. Είτε μπορεί να είναι και ένα παιδί το οποίο πήγανε μαζί στο σχολείο. Να μην είναι δηλαδή ναι. από το τμήμα, να είναι από κάποιο άλλο τμήμα. Όλα αυτά είναι στενές επαφές. Αυτά λοιπόν θα τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο, όμως δεν θα μπαίνουν δηλαδή σε καραντίνα. Όμως θα πρέπει να κάνουν καθημερινά self-test και δύο εργαστηριακά, τα οποία θα είναι δωρεάν. Και τα εργαστηριακά και τα self-test. Από εκεί και πέρα. Οι μαθητές, μόλις θα μπαίνουν στο σχολείο, θα κατευθύνονται στα τμήματά τους και η προσευχή θα γίνεται μέσα στην αίθουσα. Αυτό ήταν ένα μέτρο που υπήρχε και πέρυσι. Mm-hmm. Ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο των σχολείων με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των μαθητών, όπως και πέρυσι, και στη συνέχεια ο ιερέας θα επισκεφτεί όλες τις αίθουσες. Τώρα, τα βιβλία θα πάρουν, κάποια σχολεία θα δώσουν βιβλία αύριο στους μαθητές, κάποια άλλα θα τα δώσουν την Τρίτη. Αυτό είναι ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο. Αν δεν έχουν ενημερωθεί, σίγουρα θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου. Και να κλείσω λέγοντας ότι στη συνέντευξή της στην εφημερίδα Μακεδονία, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι να λειτουργήσουν όλες οι εκπαιδευτικές δομές φέτος διαζώσεις. Το πρωτόκολλο είναι πολύ αυστηρό με πολλά τεστ, ενώ και το εμβόλιο αποτελεί ασπίδα. Η νέα σχολική χρονιά, να σου πω κλείνοντας, ξεκινάμε 11.700 μόνιμους εκπαιδευτικούς, μόνιμοι διορισμοί που έγιναν μετά από 12 χρόνια στη γενική εκπαίδευση, ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί 25.000 αναπληρωτές και αυτή είναι η πρώτη φάση προσλήψεων. Αναμένεται βέβαια ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν και η δεύτερη φάση.
Μάλιστα. Ελίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
να
συνέχεια.
Να έχουμε καλή χρονιά μου.
Να έχουμε καλή χρονιά σε όλους, βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε Αυστραλιανό φαντ αναμένεται να περάσει το 49% του ΔΔΕ, μια κίνηση η οποία προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για τη ΔΕΗ και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings σε BB+, ένα σκαλοπάτι μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Πάμε όμως στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ξεκινώντας λοιπόν και από την απόκτηση του 49% του ΔΔΕ από το Αυστραλιανό Fund Macquarie, ουσιαστικά το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ είναι το ποσό που θα διαθέσει το συγκεκριμένο φαντ για την απόκτηση μειοψηφικού ουσιαστικά πακέτου του ΔΔΕ. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, πολύ υψηλότερα και από τον πύχη που είχε βάλει και η ίδια η ΔΕΗ, που ήταν στο 1,5 δισεκατομμύριο. Μιλάμε για ένα ύψος προσφοράς που ξεπερνά και κάθε προσδοκία, καθώς αποτελεί την υψηλότερη αποτίμηση ιστορικά για Ευρωπαίο διαχειριστή δικτύου. Με το ποσό αυτό ουσιαστικά η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε σημαντική μείωση του δανεισμού της, ενώ θα χρηματοδοτήσει και το επενδυτικό της πλάνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,3 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στο επενδυτικό σκέλος, ενώ 800 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για την αποπληρωμή χρέους του ΔΔΕ. Έχαμε αντιδράσεις βέβαια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει ότι όταν σε λίγο τα νοικοκυριά θα αρχίσουν να βγάζουν στο σπυρί τα ασημικά για να μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, τότε να δούμε ποιος θα πανηγυρίσει και ποιος θα κλαίει. Ενώ αντίδραση είχαμε και από την Ελληνική Λύση, η οποία σημειώνει ότι σε παράκρουση της Νέας Δημοκρατίας χαίρονται για την πώληση εκτίμηση του ΔΔΕ, ενώ το τίμημα όλο θα πάει στο δημόσιο χρέος και όχι στο λαό ή την παραγωγή πλούτου. Αναφέρθηκε όμως και στην αναβάθμιση που είχαμε της επιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings. Μιλάμε ουσιαστικά ότι βρίσκεται ένα σκαλοπάτι μακριά πλέον από την επενδυτική βαθμίδα. Είναι η τρίτη φορά που ο συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει την επιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας κατά τη διάρκεια της κρίσης, της πανδημίας, με τον Υπουργό Οικονομικών να τονίζει ότι αποτελεί έναν ακόμα ψήφο, δίνεται μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και στις προοπτικές της και μια πολύ θετική εξέλιξη, όπως τονίζει, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μια λυσίδα θετικών εξελίξεων και βελτίωση οικονομικών δικτών το τελευταίο διάστημα.
Και ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα, έτσι εξίσου σημαντικό. Λοιπόν, Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τελετές και δηλώσεις διεθνώς για την 11η Σεπτέμβρη μαζί με θεωρίες συνωμοσίας που καλά κρατούν. Ωστόσο, ο τρόπος αποχώρησης από το Αφγανιστάν έρχεται να συμβολήσει με το χειρότερο τρόπο την 20η αυτή επέτειο. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Και όχι μόνο, γιατί όπως ξέρουμε δισογραφικά σήμερα έχουμε και την κατάσταση, ορκίζεται μάλλον η μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, έτσι.
Ορκίζεται, ναι, δεν είπε ακριβώς ορκίζεται, ορίστηκε.
Ορίστηκε, με την έννοια είναι εξαιρετικά συμβολικό 20 χρόνια μετά την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το ολομέτωπο κυνήγι κατά της τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις.
Το πιο ίσως συναισθηματικά φορτισμένο είναι ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 3 ώρες στην περιοχή εκεί διαβάζονται τα 3.000 ονόματα περίπου των ανθρώπων που σκοτώθηκαν αυτή τη μέρα. Και ειδικά αυτή τη φορά, επειδή έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την αναμόρφωση περιοχής, κάποιες τεράστιες κάθετες δεσμίδες φωτός υψωνόταν τις προηγούμενες μέρες από τα σημεία αυτά. Θα γίνει φυσικά και μια τελετή στην οποία θα παραβρεθεί ο πρόεδρος Biden με την σύζυγό του και ο ίδιος θα πάει επίσης και στο Πεντάγωνο που είχε πέσει το άλλο αεροπλάνο και στο σημείο της Φιλαδέλφειας, της Πενσιλβάνια μάλλον, που είχε πέσει το τρίτο. Βέβαια δεν γίνονται μεγάλες ομιλίες και όπως στη δική μας χώρα δεν συνηθίζονται αυτά στην Αμερική. Πάντως θα υπενθυμιστεί με διάφορους τρόπους όλη αυτή η μέρα. Να θυμηθούμε ότι και 40 ελληνικής καταγωγής ευρυδίκοι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους μεταξύ το 1977 συνολικά θυμάτων, όλων των χτυπημάτων. Όμως, ακριβώς αυτό που είπες, δηλαδή είναι τελικά ο χειρότερος ίσως συμβολισμός ή ο πιο δυσάρεστος, είναι αυτό το πράγμα να συμπίπτει με τον τρόπο που τελείωσε η ιστορία στο Αφγανιστάν, με τον τρόπο που αποχώρησαν οι Ηνωμένες Κυρίες Πολιτείες από τη χώρα, με όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν, και με την αποτυχία εν τέλει της δυτικής παρέμβασης στο κύριο ζήτημα, που ήταν να, όχι απλώς να χτυπηθεί η τρομοκρατία σε αυτή τη χώρα, αυτό ας πούμε ότι επετέχει σε ένα βαθμό, αλλά και να δημιουργηθεί μια άλλη κοινωνία σε άλλες αρχές και βάσεις. Αυτό σίγουρα δεν έγινε.
Και κάτι που είναι ανέφικτο, έτσι. Είναι εντελώς διαφορετική η δομή της κοινωνίας εκεί.
Για πολλούς και διάφορους λόγους, ναι, που τώρα δεν έχουμε βέβαια χρόνο να συζητήσουμε. Οι Ταλιμπάν σήμερα ανακοίνωσαν αυτά που είχαν ήδη γίνει λίγο πολύ γνωστά, ποιους βάζουν σε ένα μέρος της κυβέρνησης. Δεν το έχουν πλήρως τελειώσει το θέμα. Ναι. Και αυτό γιατί προφανώς γίνονται πολλές ζυμώσεις και πολλοί πολιτισμοί.
Θα το δούμε, θα μας το δώσει αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί θα δούμε και ευρύτερα το θέμα στο Αφγανιστάν. Η σημασία έχει ότι 20 χρόνια μετά πολυδεύκη τα Ταλιμπάν επιστρέφουν με εξουσία στην Καμπούλ, καταλαμβάνουν πάλι τη χώρα και λειτουργούν, που λειτουργούσε ως βάση για τις επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα πολυδεύκη την επιμνημόσυνη δέση για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου ελληνοαμερικανικής καταγωγής που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη με την Λένα την Αργύρη και θα επιστρέψουμε να περάσουμε και στο Αφγανιστάν και σε άλλες ειδήσεις.
Τα ονόματα των ελληνοαμερικανικής καταγωγής θυμάτων αναγνώστηκαν ένα-ένα κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης που τέλεσε στη μνήμη τους ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος 20 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συνέτριψαν τη λογική και πάγωσαν τον πλανήτη. Ο Άγιος Νικόλαος που θαύτηκε κάτω από τα ερείπια του Νότιου Πύργου, σχεδόν έτοιμος πια και λουσμένος στο φως, συμμετείχε για πρώτη φορά επισήμως στις εκδηλώσεις μνήμης της Νέας Υόρκης.
Στη βαριά σκιά της 20ης επετείου από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και σε μια περιοχή που έχει ταυτιστεί με τον δρόμο, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου μετατρέπεται σε σύμβολο μνήμης, συμφιλίωσης και συνύπαρξης.
Συγγενείς ανθρώπων που έφυγαν τότε, όπως ο κύριος Γιώργος Κουσούλης που έχασε την κόρη του στις επιθέσεις, ήταν εκεί στον Άγιο Νικόλαο που έγινε πια, όπως μας είπε, με σπασμένη τη φωνή, το κημητήριο της κόρης του. Ο ναός, ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, εμπνευσμένο από τον διεθνούς φήμης δημιουργό Καλατράβα που παραβρέθηκε στην τελετή, ντυμένο σε λευκό πεντελικό μάρμαρο, δεν θα αποτελεί χώρο λατρείας αποκλειστικά και μόνο της Ορθοδοξίας. Διαθέτει ειδικό κέντρο για την υποδοχή πιστών άλλων δογμάτων και θρησκειών, όπου θα μπορούν να τιμούν τη μνήμη των νεκρών τους. Η αποπεράτωση του εξωτερικού του ναού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 2 Νοεμβρίου, οπότε και θα τελεστούν τα θυρανίξια. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ναός θα ανοίξει τις πύλες του στους πιστούς.
Σήμερα, όπως λέγαμε και πριν, ανήμερα της 20ης επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων, ορίζεται μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Πολυδεύκη, και αν κάποιοι ονειρεύονταν ότι θα διαμορφώσουν και ένα κόσμο όπως τη Δύση, με τις δυτικές αξίες της δημοκρατίας, διαψεύστηκαν ικτρά.
Ναι, καλά, φυσικά αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν. Είναι κατά βάση σκληροπυρηνικά στελέχη των Ταλιμπάν αυτά που γίνανε γνωστά. Επικεφαλής της κυβέρνησης θα είναι ο Μουλάς Μοχάμετ Χασάν Ακπούντ. Αντιπρόεδρος είναι ένας από τους συνιδρυτές των Ταλιμπάν, ο Μουλάς Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ. Και από εκεί και πέρα, στη θέση του κρίσιμου Υπουργείου, του Υπουργού Εσωτερικών, τοποθετείται κάποιος που είναι κόκκινο πανί για τη Δύση. Είναι ο Σαραχουντίν Χακάνι, ο οποίος είναι γιος του ιδρυτή της στρατιωτικής ομάδας Δίκτυο Χακάνι. Η Δύση το θεωρεί ξεκάθαρα τρομοκρατικό αυτό το παρακλάδι των Ταλιμπάν. Επομένως, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα άτομο που τον μάθανε οι δυτικοί τους τελευταίους μήνες, γιατί ήταν ο διαπραγματευτής των Ταλιμπάν στην Ντόχα, είναι ο Αμίρ Χάν Μουτάκι, ο οποίος έγινε, ας πούμε, ένα είδος υπουργού εξωτερικών της χώρας, και έπεται συνέχεια από εκεί πέρα, εάν θα εκπροσωπηθούν εν τέλει και άλλες εθνοτικές ομάδες, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα στο Αφγανιστάν, και αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να δούμε και γυναίκα στην κυβέρνηση, κάτι μάλλον πολύ δύσκολο.
Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Μετά από όλα αυτά που παρακολουθούμε και την στάση τους απέναντι στις γυναίκες. Τώρα, εκεί είχαμε και νέες απογειώσεις εμπορικών σκαφών και βέβαια την εκτέλεση επιφανούς στελέχους αντίσταση στους Ταλιμπάν και απαγόρευση της μουσικής.
Ναι, μέσα σε όλα το οποίο έχει καταφέρει να λειτουργεί κάπως το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ, είναι με τις καταριανές αερογραμμές που έχουν απογειωθεί τις τελευταίες μέρες δύο αεροσκάφη. Και τα οποία επέτρεψαν δηλαδή και οι Ταλιμπάν να γίνει αυτό το πράγμα και με τα οποία απομακρύνονται ακόμη δυτικοί ως επιτοπλίστων που είχαν μείνει στο Αφγανιστάν και στην Καμπούλ και ορισμένοι οι οποίοι τέλος πάντων τους έχει δοθεί η άδεια να αποχωρήσουν από τη χώρα. Απ' την άλλη οι Ταλιμπάν φυσικά προσπαθούν να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, αλλά όπως είπες δύσκολο αυτό να συμβεί. Ενδεικτικά κάθε μέρα υπάρχουν πράγματα. Το τελευταίο που έγινε είναι ότι δεν προχώρησαν σε ολική απαγόρευση της μουσικής όπως είχαν κάνει στο παρελθόν από σταθμούς κλπ, αλλά έχουν τόσο αυστηρές οδηγίες στους ραδιοφωνικούς σταθμούς τι μπορεί να μεταδίδουν και έσπευσαν να κλείσουν διάφορα οδεία κλπ, στα οποία και ορχήστρες, χοροδίες στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε όμως και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και μιλάμε για την ολοκλήρωση του αγωγού Nord Stream 2 στην Βόρεια Θάλασσα, Πολυδεύκη, καθώς και η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύεται διεθνώς και μας αφορά όλους.
Ναι, σε μια εποχή που εκτοξεύεται η τιμή του φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και τεχνικά από ό,τι ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία που διαχειρίζεται, είναι μια κοινοπραξία που έχει δημιουργήσει το Nord Stream 2 δίπλα από το Nord Stream 1. Θα είναι ένας λοιπόν δεύτερος αγωγός που παρόλες τις διάφορες αντιδράσεις που υπήρξαν από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουκρανία που δεν θέλει να την παρακάμψει η Ρωσία για να διοχετεύει μέσω της χώρας αυτής το φυσικό αέριο, ένα μέρος τουλάχιστον ώστε να εισπράττει royalties, των αντιδράσεων που είχε η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατασκευάστηκε αυτός ο αγωγός, 1230 χιλιόμετρα θα διασχίζει, με 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου θα μεταφέρει, διπλασιάζει δηλαδή την περίπου τη δυνατότητα που είχε μέχρι τώρα. Θα δούμε αν αυτό είναι όπως ισχυρίζεται η ίδια η Ρωσία, η Γερμανία κλπ, ότι θα είναι μια απλώς εμπορική διαδικασία, αν θα αποκτήσει πολιτικούς λόγους, γεωπολιτικούς ρόλους ή αν αυτοί που τον κατήγγυλαν τον αγωγό είχαν τους δικούς τους πολιτικούς γεωπολιτικούς λόγους για να τον απορρίπτουν ή να εμποδίζουν την ολοκλήρωσή του.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Λίβανο, όπου είχαμε σχηματισμό κυβέρνησης μετά από 13 μήνες. Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους οικονομικής κατάρρευσης και ανθρωπιστικής κρίσης.
Ναι, όπως το είπες, τελικά ύστερα από πολλές απόπειρες βρέθηκε ένα πρόσωπο, είναι ο κύριος Ματζίμπ Μικάτι, είναι ο ίδιος ένας πολύ ευκατάστατος άνθρωπος, ένας δισεκατομμυριούχος Λιβανέζους. Σε αυτόν ο πρόεδρος της χώρας, ο Μισελ Αούν, αποθέτει τώρα τις ελπίδες
για να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση και να μπορέσει η χώρα σιγά σιγά να βρει κάποιο ρυθμό, γιατί οι ελλείψεις είναι τρομακτικές. Σε συνάλλαγμα, υπάρχουν 20 ώρες που διακόπτεται το ρεύμα στην ίδια τη Βηρυτό πολλές μέρες, μεγάλα προβλήματα στην τροφοδοσία της χώρας, ακόμα και σε φάρμακα, και φυσικά και μεγάλη ένταση στον πληθυσμό από όλα αυτά. Μια χώρα υποδειγματική, να θυμίσουμε κάποτε, Βηδίκη, και όχι μόνο πριν τον εμφύλιο, αλλά σε ένα βαθμό είχε καταφέρει ο Λίβανος να ανασυγκροτηθεί και μετά τον 15ετή εμφύλιο, ώσπου βέβαια πάνε περίπου 15 χρόνια που βρίσκεται σε πολιτική περιδίμηση. Να δούμε αν αυτή η φάση κάποια σταθεροποίηση θα ξεκινήσει επιτέλους αυτή την πολύπαθη χώρα.
Μαζί με αυτό το συγκεκριμένο βέβαια Λιβανέζο επιχειρηματία, ο οποίος όπως είπες είναι δισεκατομμυρίουχος, βλέπω νούμερο 1249 στη λίστα Forbes από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και είχε διατελέσει και πρωθυπουργός 2 φορές, έτσι.
Ναι, γενικά έχουν αναθέσει σε πολύ πλούσιους ανθρώπους, πάντα είναι αυτού του επίπεδου αυτοί που αναλαμβάνουν τα αξιώματα αυτά στο Λίβανο, να δούμε αν είναι βέβαια αρκετό για να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση.
Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο από την διεθνή επικαιρότητα.
Ναι. Σημασία να αναφερθεί το γεγονός ότι η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα, τουλάχιστον από τις σημαντικές, όπου ξεκινά κάποια δικαστική έρευνα σε βάρος Υπουργού Υγείας, είναι πρώην βέβαια, αλλά ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισης πανδημίας COVID-19, είναι η κυρία Αγνιές Μπουζέν, η οποία ήταν μέχρι από το Μάιο του 2017 έως και το Φεβρουάριο του 2020 Υπουργός Υγείας της χώρας. Μετά παραιτήθηκε και διεκδίκησε το Δήμο του Παρισιού στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, αλλά τις έχασε. Η δικαστική έρευνα είναι εν τέλει προσωποποιείται μεν στην ίδια, αλλά αφορά και γενικότερα το αν η κυβέρνηση έχει ευθύνες στη Γαλλία για τη διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή, αν υπήρξαν ελλείψεις, αν υπάρχουν ευθύνες, εάν μπορούσαν να είχαν αποφευθεί κάποιες απώλειες κλπ. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι η πρώτη έρευνα αυτού του είδους που γίνεται σε, παραλαμβάνω, μια αναπτυγμένη χώρα. Φυσικά, απλώς πρόκειται για μια δικαστική έρευνα προς το παρόν.
Ναι. Και επίσης να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ραντεβού λένε στα δικαστήρια οι Ρεπουμπλικάνοι για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, κάτι που αναμένεται να το δούμε.
Ναι, ορισμένοι βέβαια θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος, αλλά διάφορα πολιτικά στελέχη, κυβερνήτες κλπ. Αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο.
Μετά την ανακοίνωση βέβαια του κυρίου Μπάιντεν ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID θα γίνει σύντομα υποχρεωτικός για τα 2/3 των Αμερικανών εργαζομένων. Έτσι, και αυτό σηκώσει
εννοεί τους υπαλλήλους βέβαια που είναι σε ομοσπονδιακό επίπεδο και είναι κάπου 4 εκατομμύρια, δεν είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια σημαντική ομάδα και μια συμβολική κίνηση.
Ναι, κάτι που θεωρούν ως δικτατορία οι Ρεπουμπλικάνοι, έτσι, ορισμένοι.
Να σου πω ένα μικρό παράδειγμα και ένα έτσι χαρακτηριστικό, γιατί είχα πρόσφατα και μια εμπειρία στην Αμερική. Το barcode υπάρχει για να πας ακόμη και να δεις έναν αγώνα baseball, οπουδήποτε. Σε ένα εισιτήριό σου θα υπάρχει ένα barcode. Στο πιστοποιητικό που δίνουν για εμβολιασμού, έχουν αποφύγει να βάλουν ένα barcode που είναι πιστοποιητικό, που δείχνει ας πούμε και την εγκυρότητα του εγγράφου, έτσι. Εξαιτίας των αντιδράσεων των πολιτών. Και αποτέλεσμα είναι οι Αμερικανοί σε διάφορες χώρες να πρέπει να τρέχουν να βρίσκουν άκρη για να μπορέσουν τα έγγραφα που έχουν εμβολιασμού να θεωρηθούν έγκυρα από τις άλλες χώρες, επειδή λείπουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που στις δικές μας χώρες θεωρούνται αυτονόητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είχαμε αρκετό χρόνο σήμερα, Πολυδεύκη, δεν έχεις παράπονο. Λοιπόν.
αλλά αύριο δεν θα έχουμε.
Αύριο δεν θα έχουμε γιατί έχουμε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
Αυτή την ώρα.
Και βέβαια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως βέβαια και την απόψινή του ομιλία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την εκ νέου εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών από τη Ρόδο κατά τις εργασίες του Συμποσίου της Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Επανέλαβε την απόλυτη πρόσυλλωση της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η Αθήνα λοιπόν κινείται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με πηξίδα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, με τον Νίκο Δένδια να στέκεται στις προκλήσεις που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει εκ νέου την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού όπως έγινε τον Φεβρουάριο του 2020 στον Εύρο, τονίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές υπερασπίζονται τα σύνορα της χώρας, θαλάσσια και χερσαία, καταβάλλοντας παραλλήλως άκμες προσπάθειες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Να σου πω ακόμα, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας, προχωρώντας και σε μια έτσι ανακεφαλαίωση των βασικών σταθμών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 2,5 χρόνια, υπενθύμησε ότι η Ελλάδα υπέγραψε 2 συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ήρθε σε πολιτική συμφωνία με την Αλβανία για την παραπομπή του σχετικού θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ επεξέτεινε την Αιγαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια από την πλευρά του Ιωνίου. Η χώρα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όποτε το κρίνει σκόπιμο για το εθνικό συμφέρον και όπου το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει, είπε με νόημα ο κύριος Δένδιας. Κλείνοντας να σου πω ότι σε συνέχεια των εντυνόμενων ρητορικών προκλήσεων της Τουρκίας, να σου θυμίσω
τελευταίες
παρεμβάσεις ακριβώς του Προέδρου Ερντογάν, του Υπουργού Άμυνας Κουρουσιακά Ράβη και του Τουρκοκύπρου ηγέτη για μια βεντάλια θεμάτων. Βάλαν όλα τα θέματα ξανά στο τραπέζι.
Και η αποστατικοποίηση ο συνήθως μέσα, ναι.
Ακριβώς, διπλωματικές πηγές απαντούν ότι άπασες ή αιτιάσεις της Άγκυρας χαρακτηρίζονται ως αβάσιμες και μονομερείς.
Μάλιστα. Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Κύκλωμα διακίνηση μεταναστών από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξάρθρωση ασφαλαθηνών. Πάμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη.
Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνονται νεαροί μετανάστες μέσα σε κοντέινερ να έχουν φτάσει στην Ιταλία. Σηκώνουν τα χέρια, κάνουν το σήμα της νίκης και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ευχαριστούν τον αρχηγό της Σπύρας στην Αθήνα που τους βοήθησε να ταξιδέψουν στην γειτονική χώρα. Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών που εξιχνίασε την υπόθεση, κάθε μετανάστης που ταξίδευε με πλοίο πλήρωνε στο κύκλωμα από 600 έως 3.000 ευρώ, αεροπορικός από 4.500 έως 10.000 ευρώ και οδικός μέσω Αλβανίας 4.000 ευρώ. Σε έναν από τους δεκάδες διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΑΕΠ, ο αρχηγός συμπεριφέρεται άσχημα σε έναν αλλοδαπό που έκανε λάθος και μπήκε σε διαφορετικές τουαλέτες από αυτές που του είχε υποδείξει στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος. Τελικά ο αρχηγός συναντήθηκε στις τουαλέτες στην αίθουσα αναχωρήσεων του αερολιμένα και παρέδωσε στον νεαρό πρόσφυγα το εισιτήριο και το πλαστό διαβατήριο.
Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 5.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι σε λεωφόρους και οδούς του Δήμου Αθηναίων λόγω του ημιμαραθώνιου.
Αθλητισμός.
Μετά από δύο αναβολές αρχίζει το πρωτάθλημα της Super League με τον κόσμο να επιστρέφει στις κερκίδες αλλά χωρίς συνωστισμό και με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που πρημοδοτεί μόνο τους εμβολιασμένους. Η αρχή θα γίνει σήμερα στις 6:15 στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό να φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στις 8:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου.
Καλησπέρα από μένα λοιπόν. Επιτέλους ξεκινάει, αρχίζει το μάτς που έλεγε της Λαϊδόνης. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να είναι συναρπαστικό διότι υπάρχουν αρκετές μεταγραφές από πολλές ομάδες. Φαβορή σίγουρα είναι ο Ολυμπιακός καθώς είναι και ο πρωταθλητής Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν κάθε δικαίωμα να ενοηρεύονται τον τίτλο. Πολύ κοντά τους ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, και αυτοί θέλουν να κάνουν την έκπληξη και να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης είναι το, ανοίγει την αυλή αυτό το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, στις 6:15, στις 8:30 σήμερα, Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης, και κλεισμένων των θυρών 13-14 των φανατικών οπαδών για υγειονομικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αύριο, 12 του μηνός, θα είναι το κυρίως πιάτο αυτής της πρεμιέρας, στις 6:15 Βόλος ΠΑΣ Λαμία, Λαμία δηλαδή, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννα στις 7, στις 8:30 ΑΕΚ Ιωνικός και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη στις 7.30. Αυτή είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος που αναμένεται έτσι με πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα άργησε να ξεκινήσει, οπότε καταλαβαίνετε και οι φίλες θέλουν πάρα πολύ να το δουν είτε τηλεοπτικά είτε παρουσία με όλα τα υγειονομικά μέτρα και μόνο όπως πολύ σωστά είπες οι εμβολιασμένοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο γήπεδο. Να πάμε και λιγάκι
να πάμε και στο Ραλή Ακρόπολης, έτσι.
Βεβαίως, όπου... Αμοσοκλαδός. Παρακαλώ.
Είχαμε μια έκκληση από τον κύριο Αβγενάκη γιατί αναγκάζονται να κάνουν διακοπές γιατί βρίσκονται θεατές σε επικίνδυνα σημεία, έτσι.
Αυτό συμβαίνει, είναι διαχρονικό το θέμα.
Ναι.
Έχουν υπάρξει πολλά παρατράγουδα, δυσάρεστα πράγματα. Όχι μόνο στο Ραλή Ακρόπολης, έτσι να τα λέμε όλα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πάθος του κόσμου για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι έντονο. Είναι αδύνατο να παρθούν μέτρα, δηλαδή να είναι, πώς να το πω, ασφαλές όλα τα σημεία. Παρόλα αυτά, καλό είναι ο κόσμος να συμμερίζεται τις προσπάθειες των αγωνιζομένων, αλλά και ταυτόχρονα να παίρνουν και μέτρα και να είναι σε ιδιαίτερα ασφαλή σημεία, καθώς αυτοκίνητα είναι, δεν είναι.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο κόσμος. Εντυπωσιακή η τελετή, να το πω, έναρξης, η πρεμιέρα χθες, η πλατεία Συντάγματος. Και σήμερα ο Φιλανδός Κάλε Ροβαντέρα, να το λέω και σωστά, με το Γιώτα έκανε ένα σημαντικό βήμα νίκης στις δύο πρώτες ειδικές της δεύτερης ημέρας ουσιαστικά του Ράλι Ακρόπολης. Δεύτερος είναι αυτή τη στιγμή ο Εστονός Ότ Τάνακ με Χιουντάι και τρίτος ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχαν 8 χρόνια να δουν από κοντά το Ράλι Ακρόπολης, δηλαδή δεν είχε γίνει το Ράλι Ακρόπολης. Είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα να απολαμβάνει αυτό το ράλι των θεών, όπως αποκαλείται. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις για σήμερα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα σε 25 άρα πισίνα που σημείωσε η Άννα Τουτουνάκη στην Νάπολη κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του 5ου φετινού αγώνα της International Swimming League. Η Άννα Τουτουνάκη που μας συγκλώνησε με το ξέσπασμα και τα δάκρυά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν πήγε στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να έχεις.
Ο καιρός.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στη Δυτική Ελλάδα εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς πρόσκαιρα τη Δυτική Στερεά. Βαθμία εξασθένιση των έντονων φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα και από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.